Καλή σας μέρα, κύριε Μενεσιάν.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Λοιπόν, διαβάζοντας και τις τελευταίες ανταποκρίσεις, βλέπω τώρα παραδείγματος χάρη από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, διαβάζω για τουλάχιστον 30 τραυματίες στα πυραυλικά πλήγματα του Ιράν στην περιοχή της Χάιφα, έτσι στο κεντρικό Ισραήλ. Τρεις νεκροί μεταξύ των θυμάτων στο Ισραήλ. Έχουμε λοιπόν αρκετά ισχυρές απαντήσεις από το Ιράν, το οποίο στοχεύει και σε στόχους, έτσι, με civilians, όπως λέμε, με αμάχους. Το Ισραήλ την ίδια ώρα βέβαια χτυπά στρατηγικούς στόχους, επιβεβαιώθηκε από ό,τι είδαμε και από το ίδιο και από την ίδια την Τεχεράνη. Η απώλεια του αρχηγού των μυστικών υπηρεσιών των φρουρών της Επανάστασης. Υπάρχει, παρά τα όσα λέει ο κύριος Τραμπ, υπάρχει μια ανάφλεξη χωρίς αυτήν την ώρα όρια. Θα ήθελα την δική σας εκτίμηση με όσα έχετε παρακολουθήσει τις τελευταίες μέρες και ώρες, κύριε Μενεσιάν.
Ναι, κοιτάξτε, από την Παρασκευή ζούμε ιστορικές στιγμές. Η πραγματικότητα είναι αυτή. Έχουμε δει ότι μέσα σε πολύ λίγα 24 ώρα το Ισραήλ έχει καταφέρει κάποια πράγματα τα οποία λίγοι περίμεναν θα τα καταφέρει σε ένα τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Ποια είναι αυτά? Ουσιαστικά έχει αποκτήσει αεροπορική υπεροχή στους εφέρες του Ιράν, δηλαδή βλέπουμε Ισραηλινά μαχητικά να πετάνε στους ουρανούς της Τεχεράνης.
Και πρέπει να πούμε στο σημείο αυτό ότι η Τεχεράνη έχει απευθυνθεί προς το Ιράκ, προς τις αρχές του Ιράκ, έτσι ώστε να μην κρατούν ανοιχτό τον εναέριο χώρο τους για να περνούν από εκεί κάποια αεροσκάφη του Ισραήλ.
Ναι, αν και το Ιράκ έχει λίγες δυνατότητες, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι σαν να λέμε ότι πάνω από την Αθήνα πετάνε τουρκικά αεροσκάφη και τη χτυπάνε, τη βομβαρδίζουν. Δηλαδή τέτοιο μέγεθος μιλάμε. Το δεύτερο είναι ότι έχει καταφέρει πολύ σημαντικά στρατηγικά πλήγματα τα οποία έχουν αποδυναμώσει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό τις δυνατότητες του Ιράν. Αυτά τα χτυπήματα έχουν να κάνουν με στρατιωτικούς στόχους, έχουν να κάνουν με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, έχουν να κάνουν με την ηγεσία, τη στρατιωτική κατά κύριο λόγο και σε δεύτερο βαθμό σε αρχικό στάδιο την επιστημονική του Ιράν.
Και βέβαια, δεύτερο επίπεδο πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι οι αρχές του Ισραήλ και ο ίδιος ο κύριος Νετανιάχου σε ένα πλαίσιο επικοινωνιακών επιχειρήσεων έχουν στραφεί ανοιχτά προς τον λαό του Ιράν, έτσι.
Ναι, και να συμπληρώσω ότι έχουν χτυπηθεί και στρατηγικές ενεργειακές υποδομές στο Ιράν. Ο στόχος του Ισραήλ, σύμφωνα με τα λόγια του Νετανιάχου, είναι η πτώση του καθεστώτος του θεοκρατικού στο Ιράν και ουσιαστικά να πάψει το Ιράν να απειλεί την ύπαρξη του Ισραήλ, διότι για όσους το γνωρίζουν, από τότε που έχουν έρθει στην εξουσία οι Ισλαμιστές, οι Μουλάδες στη Τεχεράνη, ένας από τους στόχους τους της εξωτερικής πολιτικής είναι η εξαφάνιση του κράτους του Ισραήλ.
Τουλάχιστον σε επίπεδο να πάμε λίγο βαθύτερα, μια που το αναφέρετε αυτό. Θέλω να σας ρωτήσω, γιατί ειδικά το θεοκρατικό καθεστώς του Ιράν, ειδικά του Ιράν, έχει στραφεί όλα αυτά τα χρόνια ειδικά κατά του Ισραήλ, φτιάχνοντας και κάποιες έτσι υποδομές όπως και πληθυσμιακές, όπως η Χεσμπολάχ ή η Χούτη στην Ιεμένη για να περικυκλώσουν το Ισραήλ. Γιατί έχει στραφεί ειδικά κατά του Ισραήλ το Ιράν?
Όταν ανήλθε στην εξουσία αυτή η κλίκα των Μουλάδων στην Τεχεράνη μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979, τότε επομένως χτίστηκαν κατευθείαν δύο βασικοί εχθροί. Ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Υπήρχαν και άλλοι.
Έτσι ώστε να υπάρχει και ένα, ας το πούμε έτσι, ιδεολογικό πρόσημο εξωτερικής πολιτικής.
Θα επεκταθώ. Ναι. Υπήρχαν και άλλοι εχθροί. Έτσι, γιατί το Ιράν αρχικώς θέλει να εξάγει την επαναστασή του, δηλαδή και τα γειτονικά κράτη που έχουν βασιλεία να γίνουν και επαναστάσεις και να πέσουν μοναρχίες. Εν πάση περιπτώσει αυτό άλλαξε, όμως ο βασικός στόχος ήταν αυτός. Ότι έχουμε δύο βασικούς εχθρούς, το Ισραήλ και τις ΗΠΑ. Γιατί γίνεται αυτό? Αυτό έχει να κάνει για δύο λόγους. Σε επίπεδο, αν θέλετε έτσι πιο ιστορικό, οι μουλάδες δεν ήθελαν τις Ηνωμένες Πολιτείες και κατ' επέκταση το Ισραήλ, που το θεωρούν το βασικό εκπρόσωπο των αμερικανικών συμφερόντων στη Μέση Ανατολή, διότι οι Αμερικάνοι έλεγχαν τον Σάχη, τον οποίο έριξε η Ισλαμική Επανάσταση, και ουσιαστικά ο Σάχης στα μάτια πάρα πολλών Ιρανών και των μουλάδων είχε πουλήσει, έτσι θα το πούμε λίγο πιο λαϊκά, τη χώρα τους Αμερικανούς, συμπεριλαμβανομένου των πλουτοπαραγωγικών πηγών. Mm-hmm. Επομένως ήταν μια μορφή ότι εμείς είμαστε ανεξάρτητοι, δεν ελεγχόμαστε από κανέναν. Ο δεύτερος λόγος έχει να είναι πιο πολύ ιδεολογικός, συνδέεται βεβαίως με τον πρώτο. Ουσιαστικά το καθεστώς αυτό που προέκυψε μετά την Επανάσταση ήταν ένα καθεστώς το οποίο είχε βαθιές ρίζες στον λεγόμενο αντιμπεριαλισμό. Δηλαδή, και αυτό έχει να κάνει και με την σύγχρονη ιστορία του Ιράν, την ιστορία του Ιράν τον 20ο αιώνα, και πώς φέρθηκαν στο Ιράν τόσο οι Αμερικάνοι όσο και νωρίτερα οι Ρώσοι και οι Βρετανοί. Όλα αυτά επομένως είναι πολύ σημαντικά έτσι στο ψυχολογικό ιδεολογικό παράγοντα. Mm-hmm. Να πούμε ότι το Ισραήλ θεωρείται, όπως σας είπα, ως ο βασικός εκπρόσωπος των Αμερικανών στη Μέση Ανατολή. Ταυτόχρονα όμως αυτή η ιδεολογία η αντιπεριαλιστική θεωρεί τον σιωνισμό ως ένα από τα κακά του κόσμου. Και πιστεύουν ότι ο σιωνισμός συμβάλλει όχι μόνο στην καταπίεση των λαών, αλλά και σε άλλες κακές συνθήκες, όπως είναι η απεικιοκρατία και ούτω καθεξής. Αυτοί επομένως είναι οι ιδεολογικοί λόγοι. Μάλιστα. Και βεβαίως κάποιος άλλος θα σας πει ότι ένα καθεστώς αυταρχικό, που έχει τη μορφή αυτή, δηλαδή θεοκρατικό, χρειάζεται ένα εξωτερικό εχθρό για να μπορεί έτσι να κινεί τις μάζες και να μπορεί να εξασφαλίσει όσο περισσότερο μπορεί την επιβίωσή του μέσα στον χρόνο. Δηλαδή κάποιοι θα πούνε...
Δεν μπορούμε να μιλήσουμε πάντως για κάποιο άλλο κοινωνικό υπόβαθρο εχθρότητας. Παραδείγματος χάρη, δηλαδή, ο λαός του Ιράν και ο λαός του Ισραήλ, έτσι, προφανέστατα δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα και δεν έχουν και στο συλλογικό τους υποσυνείδητο καταστάσεις παρελθοντικές, όπως παραδείγματος χάρη πρέπει να αποδεχτούμε ότι υπάρχουν μεταξύ της Τουρκίας και της Ελλάδας, έτσι.
Ναι, μα καταρχάς να πούμε ότι πριν την Ισλαμική Επανάσταση, όταν το Ιράν βρισκόταν υπό το καθεστώς του Σάχη, το οποίο ήταν επίσης αυταρχικό αλλά δεν ήταν θεοκρατικό, ήταν κοσμικό, τότε Ισραήλ και Ιράν ήταν πολύ στενοί σύμμαχοι.
Πράγματι.
Για την ακρίβεια, το Ιράν του Σάχη ήταν ο στενότερος σύμμαχος του Ισραήλ σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Mm-hmm. Για να καταλάβουμε έτσι λίγο...
Ναι, επομένως, ίσως επειδή και πληθυσμιακά το υπόβαθρο του Ιράν δεν είναι αραβικό, αλλά είναι άλλης, ας το πούμε έτσι, φυλετικής προέλευσης. Ναι, για να θέτουμε και κάποιους...
Βασικός λόγος ήταν οι πολιτικές ισορροπίες στη Μέση Ανατολή και ο ψυχρός πόλεμος. Υπήρχε δηλαδή μια ομάδα κρατών που ήταν με το Ισραήλ, που το Ισραήλ εκπροσωπούσε, αν θέλετε, το δυτικό στρατόπεδο. Αυτές οι χώρες ήταν το Ιράν και η Τουρκία, η Κεμαλική Τουρκία. Ενώ από την άλλη είχαμε τις δυνάμεις έτσι της... αναθεωρητικές στη Μέση Ανατολή, βλέπε Αίγυπτος του Νάσερ, αργότερα.
Μάλιστα. Για να έρθουμε τώρα στο σήμερα.
Ήταν πιο κοντά στο Σοβιετικό στρατό.
Για να έρθουμε τώρα στο σήμερα, επειδή αναφερθήκατε σε αεροπορικές επιχειρήσεις του Ισραήλ και επειδή γνωρίζω την γνώση που έχετε και στα θέματα του Καυκάσου, ακούστηκε και συζητήθηκε μεταξύ των άλλων σενάριων ότι Ισραηλινά αεροσκάφη απογειώνονται και από την περιοχή του Αζερβαϊτζάν. Ισχύει κάτι τέτοιο και πόσο εμπλέκεται η ευρύτερη περιοχή, όπως παραδείγματος χάρη ο Κάφκασος, ο οποίος συνορεύει στα βόρεια με το Ιράν?
Τις αναφορές αυτές που αναφέρετε τις έχω διαβάσει, όμως δεν έχουν επιβεβαιωθεί. Mm-hmm. Επομένως, ό,τι και να πω εγώ θα είναι λάθος. Όμως σε κάθε περίπτωση το Ισραήλ δεν χρειάζεται το Αζερβαϊτζάν για να πραγματοποιήσει αυτές τις επιθέσεις. Το μόνο που θα μπορούσε να κάνει θεωρητικά ήταν να χρησιμοποιήσει τα ΕΔΕΦ του Αζερβαϊτζάν για να πραγματοποιήσει τις επιθέσεις με drones που είχε πραγματοποιήσει για να σκοτώσει την ηγεσία των φρουρών της Πανάστασης και όχι μόνο. Όμως και αυτό δεν έχει συμβεί, διότι όπως έχουν πει οι ίδιοι οι Ιρανοί, αυτά τα drones έχουν εκτοξευτεί από κατασκόπους της Μοσάτ που βρίσκονται εντός
του Ιρανικού εδάφους.
Αλλά στο κομμάτι το αεροπορικό δεν χρειάζεται.
Μάλιστα. Πριν κλείσουμε αυτή την κουβέντα, θα ήθελα λίγο να συμμαζέψουμε έτσι και τις σκέψεις μας και να μου πείτε τι βλέπετε εσείς ως πιθανότερες προοπτικές τις αμέσως επόμενες μέρες. Γνωρίζουμε για τουλάχιστον αυτά που λέει ο κύριος Τραμπ, δεν έχουμε δει στην πράξη, αλλά ότι υπάρχουν συζητήσεις και πρωτοβουλίες. Ποιες είναι οι πιο πιθανές προοπτικές σε αυτή την ανάφλεξη, σε αυτή τη διαμάχη, κύριε Μενεσιάν?
Κοιτάξτε, οι Ισραηλοί επανέλαβαν σήμερα ότι η επιχείρηση αυτή θα συνεχίσει για εβδομάδες, όχι για μέρες. Εντάξει, αυτό μένει να το δούμε στην πράξη. Τώρα, υπάρχει ο φόβος ότι, και υπάρχουν κάποιες εκτιμήσεις που λένε ότι αυτή η κλιμάκωση, γιατί μιλάμε για πολύ μεγάλη κλιμάκωση και επικίνδυνη, θα συνεχίσει. Δηλαδή θα συνεχίζονται να βομβαρδίζονται στρατηγικά σημεία και ταυτόχρονα όσο αντέξει και όσες δυνατότητες έχει, το Ιράν θα χτυπάει κατοικημένες περιοχές του Ισραήλ. Και ο βασικός λόγος ότι το Ιράν θα συνεχίζει να χτυπάει είναι ότι ξέρει ότι αν δεν χτυπήσει, οι πύραυλοι αυτοί θα καταστραφούν όταν βρίσκονται στο έδαφος από την Ισραηλινή αεροπορία. Έχει ήδη συμβεί δηλαδή σε κάποιο βαθμό. Ο στόχος του Ισραήλ, του Νετανιάχου, σύμφωνα τέλος πάντων με τις δηλώσεις του, που είναι η πτώση του θεοκρατικού κράτους, είναι δύσκολο να λάβει χώρα έτσι, δηλαδή με αυτού του τύπου τις επιθέσεις. Η πτώση καθεστώτων, του καθεστώτος μπορεί να γίνει με δύο τρόπους. Είτε με μια εισβολή ξένων δυνάμεων που αποκλείεται να γίνει για πάρα πολλούς λόγους και αν θέλετε μια άλλη φορά να το αναλύσουμε, είτε με μια λαϊκή εξέγερση, μια επανάσταση εντός του Ιράν που ο κόσμος θα ξεσκοθεί, θα συνεχίσει να ξεσηκώνεται μέχρι ένα κομμάτι των ενόπλων δυνάμεων ενδεχομένως και των φρουρών της επανάστασης να δεχτούν αυτή την εξέγερση και να συμβάλλουν στην πτώση του καθεστώτος. Επομένως και πτώση του καθεστώτος είναι ένα δύσκολο πράγμα. Όμως η αποδυνάμωσή του...
κάποιον συμβιβασμό ανάμεσα στο υπάρχον καθεστώς του Ιράν και στο Ισραήλ δεν βλέπετε?
Είναι λίγο δύσκολο, γιατί ακόμα και να δεχθεί το Ιράν μια συμφωνία μετά από μια ταπεινωτική ήττα, γιατί αναμφίβολα αυτή η ήττα που έχει υποστεί είναι ταπεινωτική, ευθελιστική θα έλεγα. Και είναι τόσο αποδυναμωμένο που αναγκαστικά ίσως κάποια στιγμή δεχθεί. Αλλά το Ιράν θέλει να λήξει οι εχθροπραξίες. Θέλει να λήξουν. Το Ισραήλ δεν το θέλει προς όρας.
Μάλιστα.
Και όσες πιέσεις και αν δέχεται από τις ΗΠΑ ή από τη διεθνή κοινότητα, το Ισραήλ φαίνεται ότι είναι αποφασισμένο να συνεχίσει μέχρι να πάει 50 και 100 χρόνια πίσω το Ιράν, όχι μόνο προς το πυρηνικό του πρόγραμμα,
αλλά γενικότερα προς τις υποδομές του. Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν μαζί μας ο κύριος Μενεσιάν, διεθνολόγος και βέβαια επικεφαλής ερευνητικής ομάδας Μέσης Ανατολής του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων του Παντίου. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μενεσιάν.
Ευχαριστώ. Καλημέρα.